Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Як завжди, у цій порі у нас катехеза денна. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Гжегоша Вавженяка. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава.
Про що сьогодні?
Сьогодні це катехеза. Хочу, щоб ми вже помаленьку входили в це свято, яке завтра будемо святкувати, свято Благовіщення Господнього. Вже я пам'ятаю один раз, на самому початку я говорив трошки про це, але сьогодні ще хотів деякі речі сказати, доповнити. Хочу, щоб ми сьогодні також пішли разом до Назарету, до цього місця, де все почалося. Тому що цей наш цикл, цих катехез, він має це названня до джерел нашої віри в Святої Землі. І якраз дійсно Назарет, це містечко, є насправді цим джерелом, де почалося наше спасіння. І також Марія, Діва Марія сама в собі, є тим джерелом, де почалося наше спасіння, з якій взяв тіло Ісус Христос. Тому ця свята земля, про яку ми завжди тут говоримо, є для нас цим місцем дуже важливим, тому що Бог вибрав цей кусок землі, який називається Палестина, чи Ізраїль, чи Свята Земля, можемо називати по-різному в Старому Завіті, ця земля називається земля Канаан. Ця земля, яка постійно в історії є назначена цим конфліктом, є назначена цими різними ранами, напругою, ненавистю, також під таким з точки зору геологічної. Там в Святій Землі є ця рана, можна сказати, ця трещина, яка іде, в якій знаходиться також річка Йордан, де Ісус був охрещений, і також Мертве море, це найнижче місце землі. І це таке коротке впровадження до того, що дійсно Ісус Христос хотів вибрати цю землю на місце свого діяння, також на місце, де Він звершив цю Пасху, як знак того, що всі ці наші рани, також тепер у цей час війни, коли ця земля тут в Україні є також назначена ранами, несправедливістю, стражданням, також Бог хоче явити своє спасіння також тут, також в нашій історії і також сьогодні. І тому це свято, яке завтра будемо святкувати, коли ми відзначаємо цю першу керігму. Керігма – це грецьке слово, яке вживає святий Павло, щоб сказати, ми перекладаємо це проповідування, проповідь. Це слово, яке має силу нас спасти, не є словом тільки в такому сенсі інформації, яку ми слухаємо чи яку читаємо і здобуваємо культуру, здобуваємо знання, тільки є слово, яке має силу спасти нас, то значить перевести нас зі смерті до життя, з непробачення до пробачення, з ненависті до любові. Так? І каже святий Павло, що сподобалося Богу через глупість проповіді спасати людей. І сьогодні ми починаємо святкувати вже з першої вечірні якраз цю першу керігму. Це слово, яке ангел Гавриїл приніс Діві Марії. Тому сьогодні я хотів би зупинитися трошки на цьому місці, Назарет. Це містечко, яке є для нас неймовірно важне. Також трошки подивимося на Діву Марію. Тому що Бог вибрав, наприклад, святий Ігнацій Лойола в своїх духових вправах, коли запрошує, щоб робити медитацію о Боговіщення, починає такими словами, щоб представити собі весь світ, весь космос, всіх людей, які живуть на землі, всі міста, всі країни, безліч людей повсюду, які живуть. І Бог, і потім представити себе Назарет, потім представити собі цей дом в Назареті, цю печеру, і представити себе Діву Марію і воно Діви Марії. Там починається наше спасіння. Тобто в найбільш укритому місці, яке можна себе уявити. Містечко Назарет, що цікаве, не згадується ані в Старому Завіті, ані в ніяких письмах, ані в історії, наприклад, Йосифа Флаві. Це місто є забуте. Єдине місце в літературі, де згадується Назарет, є Новий Завіт. І це місце, можна сказати, про яке ніхто не думає, яке не мало ніякого значення, там це місце Бог вибирає, щоб починалося там спасіння. На єврейській мові знаємо, що в Святій Землі сьогодні живуть передусім ці два народи, народ єврейський, народ арабський, тому вживаються ці дві мови, єврейську і арабську. На єврейській мові нацрет від корня слова, яке є незер. І незер означає паросток. Це саме слово, яке, наприклад, ми знаходимо в книзі пророка Ісаї, який каже, виростає паросток з пня Єсея. Паросток, то значить щось нове. Єсей, який був батьком Давіда, пам'ятаємо також цю подію, коли пророк Самуїл приходить до Віфлеєма і зустрічають його старші і питає, чи твій прихід приносить мир? Він відповідає, мир. І потім, щоб намастити цара на Ізраїля, Єсе представляє йому своїх синів і починає від цього найгарнішого, найбільш розумного. І каже, напевно, перед Господом є його помазанник. І Самуїль каже, ні. Ні. Потім представляє наступного, наступного, наступного. І в кінці кінців питаються всі. Ні, ще є один. Найменший. Найменший. І цей найменший є цар Давид. Також в Віфлеємі народжується цей найменший, який приносить мир. Мир. Його прихід приносить мир. І сьогодні починаємо святкувати якраз 9 місяців до цієї події, яку є Різдво. Через 9 місяців вже будемо сідати до Святої Вечері, щоб святкувати вечерю. Будемо святкувати цей прихід Ісуса Христа. Сьогодні починається цей паросток, цей нецер. На арабській мові Назарет, кажеться Аль-Насіра. Аль-Насіра означає, буквально означає розквітати. То значить місце, яке розквітає. Тому що також там якраз розквітло, розцвітало наше спасіння. Там починалося наше спасіння. Тому Назарет завжди також, так як казав Павел VI, коли відвідував це місце, Назарет є це місце, яке є закрите, яке є місце сховане. Ісус Христос протягом 30 років перебував там в Назареті, вів це життя сховане перед очами людей, про які ніхто не знав, що серед них є присутній Месія, що серед тих людей, які там жили в цьому Назареті, що серед них є присутній Син Бога, є присутній Спаситель світу. Також Діва Марія, яка там переживала своє дитинство, свою молодість, яка там отримала це слово від ангела. Тому сьогодні, коли ми приїжджаємо в Назарет, які місця для нас, що ми там можемо зустріти? Передусім є ця базиліка Благовіщення, яка є найбільшою церквою на самому цілому Ближньому Сході, базиліка Боговіщення, церква Боговіщення, якою пікуються отці францисканці, і в цій базиліці Боговіщення внизу є грота, є печера. Печера, де є сьогодні написані ці слова «Hic verbum caro factum est» на латинській мові, що означає, що тут Слово стало тілом. Це є це місце, де ангел благовістив Марії, що вона зачне і породить Ісуса Христа. Це слово, ця печера сьогодні є в центрі цієї печери, друга частина, скажімо, тому що як люди жили у цьому часі, в першому віці, в таких селах, як Назарет, що часто вибирали печеру, і до цієї печери, перед входом до печери, добудували дом з камені, і таким способом ці доми мали дві частини. Один, який був побудований, і друга частина, яка була в скелі, яка була в землі. Ми знаємо, що цей дом, що ця передня частина сьогодні знаходиться в санктуаріум Віталій в Лорето, санктуаріум дому з Назарета, місце, яке є дуже важливе, також багато паломників відвідує це місце, цей домок, який привезли там хрестоносці, одна сім'я. Натомість печеру сьогодні це місце можемо відвідувати в Ізраїлі. І потім є велика базиліка, також є реколекційний дом, який ведуть францисканці. Також можемо побачити трошки розкопок археологічних, де можемо побачити більш-менш це селище. Ці селища у часах Ісуса було дуже маленьке. Кажуть деякі історики, що там могло жити 100 людей, тому це була дуже маленька місцевість, де всі один одного знали, де також знали всі Ісуса, знали всі Марії. І трошки вище цієї церкви Боговіщення сьогодні маємо також церкву Святого Йосифа. Церква Святого Йосифа, де згідно з традицією вважається, що там був місце, де жила свята сім'я. Йосиф, згідно з традицією, завжди його називаємо столяром, що він займався цією працею, такою ж ремесленничою в дереві. Але так насправді у цьому часі це означало, що це була людина, яка потрошки могла робити все. У цьому часі, коли Ісус зростав, це протягом 30 років, 7 кілометрів від Назарету, будувалося дуже велике місто, яке називається Сефоріс. Сьогодні можемо подивитися також остатки цього місця. Місце, яке будував цар Ірод. І може бути, що також Йосиф там, в цьому місці, працював. В цьому місці, в Сефоріш, також маємо руїни, остатки церкви Йоахіма і Анни, які, згідно з традицією, також походили з цього місця. То маємо ці головне місце в Назареті, і потім маємо також ще інше, скажімо, санктуарія. Останній раз, коли я говорив також про Назарет, про Боговіщення, говорив про цю церкву православну, в якій знаходиться також так називаємо джерело Марії. Джерело Марії, тому що як будовано, як люди оселялися в цих древніх часах. Передусім завжди шукали місце, де є джерело, де є вода, тому що без води не можна жити. Тому щоб люди могли жити, завжди шукали джерело. І це джерело, можна сказати, було найважливішим місцем, біля якого збиралися оселялися люди. І тому це джерело було місцем найважливішим, було центром, де всі зустрічалися, де всі ходили. Коли ми читаємо також Старий Завіт, можемо зустріти багато подій, які відбувалися при джерелах. Наприклад, Ісаак, який зустрічає Ревеку, Яков, який зустрічає Рахель, також Мойсей зустрічає свою дружину, майбутню дружину біля джерела. Маємо також Ісус, який говорить з самарянкою біля джерела, тому що джерело можемо зрівняти, так як сьогодні маємо торгові центри, де всі йдуть за своїми потребами, щоб робити покупки чи супермаркети. Тоді то, що було найбільш потрібно, була вода. Тому при воді збиралося ціле місце. Це було також місце, де один другого пізнавали, де говорилося. І також згідно з цією традицією східньою, коли ми слідкуємо за письмами, вже, які не знаходяться в Святому Писанні, то що вже також я згадував, що крім Нового Завіту, на якому ми опираємося, які приймаємо як книги, які Бог вдохновив, маємо також інші джерела. Маємо джерела іські, маємо джерела також християнські, які не церква не прийняла як натхнене, але вони також можуть нам давати багато різних інформацій. І тому це одне з тих джерел, які є протоєвангелія Якова, розповідає, що це боговіщення, початок цього боговіщення відбувався якраз при цьому джерелі, при цій криниці, яка сьогодні знаходиться всередині церкви православної, яка там знаходиться. Потім маємо також в Назареті дуже гарне місце, важливе, яке є церква, яка знаходиться на місці синагоги в Назареті. Тому що також таким місцем, де всі євреї збиралися, була синагога. Синагога була місцем, де передусім в кожний шабат читається закон, читається Тору, де моляться. Зазвичай біля синагоги завжди також був так називаємий Бейт Мідраш, тобто школа Тори, де молоді хлопці передусім училися писати і також читати Тору. І також Ісус переживав свою молодість, так як всі євреї. Також в деяких моментах Святе Писання нам про це каже, що, наприклад, каже Євангеліє, що вони щороку ходили до Єрусалима на свято, тому що кожен єврей мав обов'язок 3 рази в рік ходити на свята, на 3 головні свята в Єрусалим, тобто на Пасху, на П'ятидесятницю і також на свято наметів. Якраз сьогодні в церкві нашої римокатолицької читаємо цей уривок з Євангелії Йоанна, коли Ісус прийшов на свято наметів, всі питають один одного, що він має прийде на свято чи не прийде. І Христос приходить таємно на це свято, також наметів. І це Ісус, ці паломництво в Єрусалим, він це переживав з самого дитинства. І там в цій синагозі Христос також слухав Слово Боже, пізнавав віру свого народу, там також відкривав свою місію, тому що я би хотів дуже це підкреслити, що найбільше для нас, найважливіше для нас є це постійне перебування в слуханні Божого Слова. Чи це є в церкві, чи це є в якоїсь спільноті, Це є необхідне до того, щоб ми дійсно розпізнавали волю Бога, щоб ми дійсно розпізнавали, яке є наше покликання. Це робив також Ісус протягом 30 років. Він жив нормально, працював і також ходив до синагоги, слухаючи Божого Слова і відкриваючи також, яка його місія. Потім знаємо, що коли Ісус вже є дорослий, чому він, наприклад, йде над Йордан хреститися? Чому він каже своїм учням, треба мені йти до Єрусалиму? Син людський буде відкинутий, що буде вбитий, буде розп'ятий, що на третій день воскресне. Звідки Ісус Христос це знав? Ми багато разів так дуже просто думаємо, а, бо він був Богом і все знав. Так, був Богом, це був Сином Божим, але був теж людиною, яка до цієї своєї місії дозрівав поступково, що ці роки в Назареті були дуже важливі. І там, як знаємо, в цій синагозі також один раз Ісус Христос вже, коли був дорослий, прийшов і був відкинутий своїми рідними, коли сказав, що ніякий пророк не є прийнятий у своїй батьківщині. І тоді вивели його на край гори, і там хотіли його скинути. Ця гора також сьогодні можемо там в Назареті цю гору побачити, де хотіли його скинути. Також це одне місце, яке паломники відвідують. І є ще одне місце, яке я би хотів сказати про Назарет, яке також особисто для мене завжди було дуже важливе, яке знаходиться недалеко Базиліки Боговіщення, є місце, є монастир сестер Кларисок, де перебував святий Карол де Фуко, який також у своєму житті, в один момент свого життя мав це прагнення переживати своє життя, як Ісус в Назареті. Тому він приїхав до Назарету, і там в монастирі сестер дали йому таку маленьку кладовку, де були різні інструменти до праці. І він цілий день працював, і там в цій кладовці він сидів і молився. І так хотів бути з Христом, хотів вести життя, сховане таке життя, яке вів Ісус Христос. Назарет знаходиться в Галілеї. Галілея, так тільки для інформації, хочу сказати, що сьогодні в Ізраїлі тільки 2% людей, і Ізраїль має десь 8,5 мільйона людей, тільки 2% є християнами. І найбільше цих християн якраз живе в Галілеї, і найбільше християн є визнання греко-католицького. Греко-католіки в Святій Землі називаються мелькіти. Вони є в єдності з папом Римським. І крім того, також є мароніти. Мароніти є християни, які, коли була війна, втекли з Лівану. Маємо також християн православних, греко-православних, і маємо також римокатоліків. Римокатоліків в Святої Землі завжди називають латині, тобто латинського обряду. Тому ця церква християни в Святої Землі є дуже багатство різних обрядів, різних визнаній, є також сирійці, є копти, є церква етіопська. Це все є багатство, яке нам дозволяє не тільки шанувати один одного, але також любити один одного, любити літургію інших, так, поважати, тому що кожна з тих традицій має своє багатство. І там, в цьому місці, так як вже я казав, Бог вибрав це місце до того, щоб сказати це слово спасіння, це боговіщення. Каже Євангеліє, що Бог послав ангела Гавриїла до міста в Галілеї, якому ім'я Назарет, до Діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф, з Давидового дому. Ім'я ж Діви був Марія. Марія і Йосиф, вони разом були з дому Давида, тобто з покоління Юди. Зазвичай в Ізраїлі покоління не змішувалося між собою. Зазвичай, ясно, що були винятки. Але є такої особливості, що якраз покоління Юди завжди трошки змішувалося з поколенням Леві. Покоління Юди жило там, де сьогодні Єрусалим, тобто далеко від Галілеї. А покоління Левіт не мало своїй землі, тому що левіти були призначені до служби в святині. Тому з покоління Леві були священники, і також були всі люди, які займалися святинею, які співали в святині, які грали в святині, які піклувалися про різні речі. І, наприклад, вже Аарон, який також був з покоління Леві, він собі взяв за жінку дружину з покоління Юди. То значить, ці два племена, вони завжди змішувалися. Що це означає? Чому я про це говорю? Тому що вже тут маємо ці дві важливі особливості, що з одного боку покоління Юди і покоління царів, а покоління Леві і покоління священників. То значить, вже тут бачимо в цілій історії Бог приготовує Ісуса Христа як цього справжнього царя, як справжнього священника. І Марія, згідно з цією традицією, то, що я згадував вже з протоєвангелію Якова, яка дуже гарно розповідає всю цю історію про батьків також, Діви Марії, Йоакіма і Анни, які довгий час не могли мати дітей, і Анна дуже це переживала, страждала, що не може мати дітей, що навіть птиці мають дітей, що навіть риби мають, а вона не має. Йоакім був також цією ситуацією знищений, що іде на пустиню на 40 днів. І потім, коли повертаються, якраз зустрічаються при гарних воротах храму. І після цього Анна стала вагітна і народилася Марія. Марія, згідно з традицією, народилася в Єрусалимі, недалеко храма, там, де сьогодні маємо також остатки цієї купальні Бетезда. Недавно також ми читали цю Євангелію про зцілення цього паралізованого, який був біля цієї купальні Бетезда, який чекав на це порушення води. Якраз там, біля цього місця, сьогодні є церква, дуже гарна церква, яка залишилася з часів хрестоносців, базиліка Святої Анни, і там внизу маємо також печеру, де згідно з традицією прийшла на світ Діва Марія. Діва Марія, ангел називає в цій Євангелії Діву Марію повна благодаті. Тому що, так як нас учить наша мати церква, Марія з самого початку була збережена від первородного гріха. Таким способом Бог приготував Діву Марію до того, що була матір'ю Ісуса Христа, що принесла нам спасіння. І своє дитинство Діва Марія переживала, що служила в храмі, в Єрусалимському храмі, Що вона там робила? Ну, згідно з цим преданням, з цією традицією, Діва Марія ткала, шила цю завісу, яка була в храмі. Це завіса, яка відділяла місце святе від святих, святе святих. Там, де був колись був ковчег завіту, вже в часах Ісуса Христа цього ковчегу завіту не було. І там була ця заслона. І тому євреї завжди хотіли, щоб ця заслона, ця завіса храму, щоб вона була роблена через тих, які невинні, які не мають ніякого гріха. Тому брали ці молоді дівчинки, які там працювали, тому на багатьох іконах ми можемо бачити Марію, яка є представлена з цією вовною, яка ткає цю завісу. І потім, коли вже має 13-14 років, вже не може із-за своєї повіці не може продовжувати цього служіння, вона була дана Йосифові за дружину, була заручена, тому що єврейські подружжя мають ці два частини – заручення і потім вже це справжнє подружжя. Вже коли Діва Марія була заручена, заручин вже не можна було зривати. Не знаємо в історії такого випадку, щоб хтось після заручин зірвав це заручене і починав жити з кимось іншим. Так що вони були заручені, ще не жили разом. І у цьому часі мається відвідини ангела. Єфрем Сирійський, який був, сотворив дуже багато химнів на честь Діви Марії, каже так: чому Христос хотів народитися від зарученої? І відповідає, щоб своє народження і зачаття сховати перед демонами. Це значить, щоб ніхто не знав. Значить, це народження, це боговіщення, то, що діва зачала. Святий Єронім каже, що це навіть ангели про це не знали. Навіть ангели, ніхто. То значить, Ісус Христос появляється на цьому світі в спосіб схований. Вибирає це найменше містечко, про яке ніхто не знає. Вибирає цю Діву Марію, покірну, і в лоні Діви Марії це слово стало тілом. Це слово Бога, це слово, через яке Бог сотворив весь світ, це слово прийняло тіло з Діви Марії. Це є дійсно велика тайна, яку ми завтра будемо святкувати. Ну, ця тайна є тайною нашого спасіння, є основною тайною, тому що Христос приходить дійсно як той, який хоче нас спасати. Ангел, коли приходить до Діви Марії, вітає її в спосіб дуже, дуже дивний, тому що також в історії не знаємо, щоб люди так віталися. Він каже до неї: радуйся, Марія, радуйся. Це слово радуйся, можна сказати, таке привітання, тільки один раз знаходиться в Святому Писанні, крім того, яке знаємо в Євангелії від Луки. Воно знаходиться в книзі пророка Закарі, коли каже: радуйся, дочко Сіона. Тому деякі кажуть, що Марія зворушилася на ці слова, тому що знала це писання «Радуйся, дочко Сіонська», що так її назвав ангел, що привітав її цим привітанням. І потім бачимо ці всі речі, які ангел каже до Марії, який каже: не бійся, Марія, тому що ти знайшла велику благодать у Бога, ти зачнеш у лоні, вродиш сина, дасть йому ім'я Ісус, він буде великий, сином Всевишнього назветься. І Господь дасть йому престол Давида, його батька, і він царуватиме над домом Якова повіки, і царуванню його не буде кінця. І Марія питає, як це буде? І тоді ангел відповідає, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. І тут хотів би сьогодні зупинитися коротко над цим словом отінить. Отінить, то значить Всевишній, тінь Всевишнього буде над тобою. Чому це є важливе? Тому що цей тінь Всевишнього, він є дуже присутній в нашому житті. Передусім завжди бачимо, що коли бачимо євреїв, які постійно носять цю шапочку таку, яку називається кіпа, на голові, подібно таку, яку також носить папа римський. Так? Ця шапочка є цей тінь Всевишнього. То значить, що Всевишній є наді мною, постійно, постійно. Вони навіть сплять в цій шапочці. То значить, є знак того, що цей тінь Всевишнього завжди є над нами. І цей тінь Всевишнього, він також прийшов до нас. Тому якщо побачимо, наприклад, в церквах, особливо в старших храмах, де, наприклад, є цей амбон, який десь на філярі місів, цей амбон завжди має таку кришку. Не? Чому ця кришка там завжди є? Не? Тому що той, який проповідує, завжди цей тінь Всевишнього є над ним. Інколи також над місцем, де, наприклад, сідає єпископ, над троном, де сідає єпископ, також є знак, також є така кришка, яка означає того, що там є цей тінь Всевишнього. Також, наприклад, то, що вживаємо на процесіях, наприклад, цей бальдахім. Ці бальдахім, це також ми це отримали від євреїв, бо євреї також вживають ці бальдахім при всіх великих подіях, також сімейних, наприклад, подружжя завжди заключається під бальдахімом. Бальдахімом, бо цей бальдахім що означає? Що це тінь Всевишнього. Всевишній є присутній з Бога. І ми, наприклад, носимо бальдахім, коли робимо процесію з пресвятими дарами. Це також є знак того, що тут є Всевишній, то значить, що тут є присутність Бога. І також хотів сказати, що раніше, може це бачили тільки на фільмах старших, також подружне ліжко мало бальдахім. Це дуже важливі речі, це такі маленькі деталі, які нам дійсно показують, бо це ліжко, яке мало бальдахім, воно також означало, що те, що тут відбувається, то значить, коли чоловік і жінка входять в цей подружній акт, це також є під тінням Всевишнього. Там є присутній Бог. У цій моменті Бог дає життя, сотворює життя, робиться щось дуже велике. Тому цей тінь Всевишнього, про який чуємо в цій Євангелії, яким способом це сталося, і дійсно діло Бога. І це діло Бога є також присутне в наших історії, коли цього не помічаємо, але це Божа присутність є з нами, навіть якщо ми цього не бачимо. І остання річ вже. Євангелія закінчується цими словами. І ангел відійшов від неї. І цей ангел, який відійшов більше до Марії, не повернувся. Марія залишилася з цим словом все життя. І тепер можемо себе уявити також Діву Марію, тому що маємо тепер Великий Піст. Марія скорботна, яка дивиться на свого сина, який страждає, який мав бути, який мав мати трон праотця Давида, який тепер є на цьому троні повним страждання, відкинути. І має це переживання. Ангел сказав, що буде великий, а став найменший. Більше ніхто нічого їй не пояснив. І це страждання також, яке ми багато разів маємо, коли не розуміємо нашої історії, чому вона йде так, Може би ми очікували чогось іншого. Але це свято, передусім, хоче нам сказати це, що Бог є з нами, є Еммануїлем. Думаю, що тут показує мене, що вже є 16:40, тому
Так,
хіба
отже,
треба закінчувати.
дякую. Час програми вичерпано. Дякую вам за дуже цікаву катехезу, яка дуже скоро з'явиться на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Ми обов'язково намагатимемося робити і надалі оперативне оновлення нашого сайту, це критично необхідно, щоб якомога більша кількість людей могла чути слово Господнє і навчання церкви. З нами був отець Гжегоша Вавженяк, говорили про свято Благовіщення, модерував ефір Іваницький Сергій. Отче, велика подяка і слава Ісусу Христу!
Навіки слава!